Äripäeva raadio.
Soraineni sagedus. Mitu arvamust, üks eesmärk.
Tere tulemast kuulama Soraineni sageduse järjekordset episoodi. Minu nimi on Oliver Amarik. Ja minul on täna saates külaliseks meie enda äriõiguse ja tööõiguse partner Karin Madison.
Tere.
Ja Jevgeni Lukk, Dieto Eesti personalispetsialist.
Tere.
Tänase saate teemaks on ESG teemad, aga ilma eeta. Keskenduma peamiselt sellele S-ile ja sellele G-le ja räägime natukene ühiskondlikest või sotsiaalsetest ja ühingu juhtimise teemadest just selle ESG vaatest. Võibolla soojendus küsimuseks küsiksin teilt mõlemat, et kui te võtaksite kokku, mis asi see ESG selles suhtes on, et kas see on eesmärk või see on tööriist millegi tegemiseks?
Ma arvan, et see on mõlemat tegelikult ja see on selline pigem mõtteviis, millega sa siis lähed edasi oma tööelus ja oma organisatsiooni tegevustes.
Ja ma olen väga Jevgeniga nõus, aga võibolla ma ilmestaks seda läbi sellise näite, et vaata, kui sa tahad nagu saada paremaks jooksjaks, näiteks siis sporti teha, on ja. Siis sa ei saa nagu lihtsalt, et ma käin ringi ja räägin, et ma olen juba tubli ja ma teen sporti, tegelikult võibolla ei ole kordagi jooksmas käinud nädala jooksul. Et see, kui sa paned mingid konkreetsed eesmärgid endale, ja siis püüad nende poole nagu liikuda. Tegelikult ESG on selline asi, et keegi täna ei ütle veel, et kui sa ei suutnud oma eesmärki täita, siis nagu midagi pahasti oleks. Aga oluline on see, et sa mõtled läbi, mida ma teen ja kuidas ma seda teen ja kuidas ma selle eesmärgi poole siis liigun. Ja iga aasta siis paned endale uued eesmärgid ja siis proovid nende poole liikuda nii hästi, kui sa siis suudad. Ja iga aastaselt monitoorid, vaatad, et kuidas sul läinud on ja mis võiks need järgmise aasta siis eesmärgid olla. Et minu arvates, mul tundub nagu, et see, kui sa enda isikliku ellu nagu tood seda, et või ma ei tea õppimine või ükskõik mingi selline asi, eks ju, et noh, et ilma sellet on juba raske teha ja okei, ise sa võibolla tead, aga teistele tõendada seda, et noh, et ma tegelikult olin tubli ja ma tegin sporti, on veel keerulisem, kui sul tegelikult ei ole mitte midagi ette näidata. Mm-hmm. Et võibolla on midagi sellist.
See on veel ka minu arvates, sa pead vastama küsimusele, miks selle sama jooksmise puhul ka, et miks sa seda teed, et kas see on sellepärast, et mingi seadus on või regulatsioon või siis tegelikult sa tahadki, et sinu ettevõtte organisatsioon oleks tubli ja hea ja sinu töötajatel oleks seal tore töötada.
See on ideaalis ka väga üks mõlemad olla.
Ja väga, väga oluline küsimus ka.
Aga väga hea, ma arvan, et nende miksedega võiski edasi minna. Et ma ise juhtusin lugema ühte McKinsey raportit, mis tõi välja selle, et ettevõtetel peamine põhjus, miks nad ESG-ga tahavad tegeleda, on see, et nad näevad, et see nii-öelda pikas jooksus siis on neile ka äriliselt kasulik. Ja siis nii-öelda puhtalt nii-öelda regulatsioonidele vastamine oli teine ja tarbijaootustele vastamine oli kolmas see eesmärk, aga võibolla kui vaadata sinna regulatsioonide poolele, et kust need nõuded ettevõtetele tulevad, mis need nõuded on. Võibolla võtame selle näiteks S-i kõigepealt ette. Uh-huh. Et kas täna juba ettevõtetele kehtivad mingid regulatsioonid, millele nad peavad vastama või see on selline vabatahtlik uh-huh. tegevus?
No miskit ikka on juba, et aga noh, ütleme need reeglid hakkavad tulema Euroopa Liidu poolt pigem, eks ju suurtele ettevõtetele ja läbi selle üritatakse mõjutada siis ka väiksemaid ettevõtjaid tegema mingid otsuseid. Noh, pangad on meil selline nagu selles mõttes, mul on täitsa kahju nendest, sest absoluutselt kui mingi regulatsioon tuleb, siis seda on kõige lihtsam teha läbi nende, sest nende mõju on ettevõtetel hästi suur, nad annavad alati kellegile krediiti, osalevad kuidagi ettevõtete majandustegevuses, noh, võtame on need siis rahapesu reeglid või mingid muud reeglid, nende kaudu on jube lihtne ja nemad on alati need tublid, kes siis kõik ära teevad ja kellel on piisavalt raha, et tegelikult neid meetmeid siis ka kontrollida ja survestada. No nüüd viimasel ajal ja noh, ütleme, need ESG reeglid on juba pankadel ammu laual ja neid nad peavad järgima ja raporteerima ja ka oma igasuguseid näiteks rohefonde tegema läbi selle, et nad tõesti suudavad tõendada, et nad valivad sinna projekte siis ainult läbi selle, et need nõuded oleks täidetud. aga mis meil tuleb, ütleme veel, nüüd on hakanud vaikselt juurde tulema siis näiteks börsiettevõtetele. Et börsiettevõtetele nüüd siis 2022 võeti vastu direktiiv, mis nõuab siis börsiettevõtetel selliste, ütleme, tasakaalu siis ala esindatud soo esindajate poolt juhatuses nõukogus. Ja täna veel nõuded ei ole sellised, et peaks nüüd olema pool kindlasti, aga see eesmärk on jah niimoodi, et no ja salaesindatud sugu võib olla ka vastupidi, eks ju, et ei tohi ka vastupidi minna vinti üle keerata. Ja no isenesest, kui vaadata seda statistikat, mis meil täna Eestis toimub, et tundub, et ka üsna nagu adekvaatne. Ja noh, ütleme, kuidas liikmesriigid peavad seda üle võtma hakkama, et siin on erinevaid etappe, aga siis 2024 on nagu enamus selline, kus nad peaksid siis hakkama juba, sinna ei ole üldse palju aega, sinna on üsna vähe aega. Ja kui me vaatame tänast statistikat mul täpselt ei ole, aga kui see 2021 statistikat vaadata, siis siin on näiteks niimoodi, et börsiettevõtete juhatuses oli vaid, siis kogu Euroopa Liidus oli 30% naisi, Ja siis presidentide või meie mõiste siis juhatuses ja see ainult 8,5% naisi. Ja noh, Prantsusmaal näiteks on, kuna seal on hästi tugev siuke rangelt kehtestatud seadusandluse tasandil juba need nõuded, siis seal on näiteks juhatuse liikmetest 45% juba naised. Aga näiteks Küprusel on ainult 8,5%. Et see need riigid on väga erinevad ja ütleme, kuhu tasemel on jõutud, on väga, väga nagu erinevad. Aga noh, näiteks kui me vaatame nüüd Eestit, siis Eestis on niimoodi, et naiste osakaal on siis börsil noteeritud äriühingute juhtkonnast umbes 10%. Ja noh, kui ma vaatasin seda, et palju neid ettevõtteid nagu on, kellele see direktiiv siis kehtima hakkaks, siis tegelikult neid on kuskil mingi 15 firmat umbes ja hetkel vastavad nõuetele ainult kaks nendest. Ja noh, on ka näiteks üks selline firma nimesed nimetamata, kelle juhatuses ega nõukogus pole ühtegi naist. Et noh, ilmselgelt ja vist ainult kaks tükki vastavad täna nõuetele. Et noh, et pikk tee on nagu minna, isenesest eesmärk nagu õilis, aga noh, kui sa küsisid jah, et mis, kuhu me nagu liigume või kus need nagu nõuded siis tulevad. Ja siis meil on vilepuhumise direktiiv, et see on tulemas ja selle koha pealt muidugi ma ei tea, kas me räägime natuke hiljem sellest, et siis saab Evgeniaga natuke rääkida, et kuidas see süsteem on, et võib pargime selle kõrval, aga ülejäänud reeglid peamiselt tulevad täna pigem seal teekoha pealt, mida me täna rääkida ei tahaks. On, ja. Aga ma ei tea, kas kõik tead, mis see ESG tähendab üldse?
Ma arvan, et me võime selle vabalt lahti dešifreerida, et siis oleks kõigile üheselt aru saada.
Igaks juhus.
Jaa, palun.
Jaa. Et eeal mõeldakse siis kõik siuksid keskkonnaalaseid teemasid. Ja reeglistike ja neid tõesti on tulnud nüüd üsna palju erinevatelt tasanditelt ja näha on, et seal nagu hästi võimselt siis nagu liigutakse juba ikkagi väga numbriliste eesmärkidega, et noh, meil on näiteks süsinikdioksiidi heitkoguse vähendamiseks oma reeglistik on ju erinevate teiste ressursside haldamiseks, keskkonnariskide hindamiseks ja siin tuleb juba, noh, ütleme siis juba reeglid ikkagi nii, et ka lausa suuremad ettevõtted peavad oma majandusast arunates hakkama näitama oma eesmärke, ütlema, mis nad teinud on ja seda hakkavad ka audiitorid siis juba auditeerima. Et sellele hakkab ka tekima nagu mingisugune kontroll. Aga siis S ja G. S on sotsiaalsed ja siia alla lähevad siis ütleme kõik sellised tööjõuga seonduvad teemad peamiselt, mitmekesisuse teemad, kaasamise poliitikad, töökius, ahistamine, võrne kohtlemine, õiglane töökorraldus, noh, kõikidel tasanditel, mitte ainult palgavõrdlus, mida on siiamaani võib-olla enam tehtud, aga ka töötingimuste ja muude võimaluste tagamine võrdselt, noh, sellised jah, kaasamise teemad, et tõesti mõeldakse läbi nagu asju ja meil ametiühingute osakaal on Eestis väike ja selle tõttu see ka töötajate kaasamine otsustes tegelikult on sisuliselt, noh, ikkagi üsna nagu tagasihoidlik. Ja siis on, siis keegs võiks nimetada niisugust juhtimisalaseid nagu meetmeid, et kas sul on reeglid paigas, kas sul on kodukorras, et kas sul on, noh, ütleme, võtame kõik võimalikud korruptsioonivastased eeskirjad, läbipaistvus, aruandluse teemad, eetiline äritegevus, noh, hanked, kuidas sa neid läbi viid, et sul ei oleks seal huvide konflikte ja nii edasi, et pigem siis nagu need teemad. Ja järjest ütleme, kui ma ja nagu tulime, siis see E on kõige tugevamini reguleeritud täna, S tuleb järgmisena ja G on sisuliselt nagu väga pehme veel täna.
Aga kui selline repliigi korras veel, et kui me räägime, et üldjuhul nad tulevad Euroopast meile direktiivide kujul, see tähendab, et me peame seda siseriiklikus õigus üle võtma, siis noh, näiteks see sama vilepuhumise direktiiv, kas see on tänaseks päevaks teada, mis kuulda meile just tuleb, kas see direktiiv on nii-öelda Eestis seaduse eelnõu kujul kuskil olemas, kas sellega saab tutvuda või mis siis sellega Eestil on? Kui tublid me oleme üle võtma neid direktiivne?
Tabasid nüüdse, kuidas öelda, konna silma pihta. Et sellega on meil pahasti, jah. Ja tõenäosus on see, et selle direktiivi alusel saab ikkagi Eesti riik ka ühe korraliku kopsaka trahvi, kuna see tähtaeg juba, noh, see direktiiv ise jõustus juba 2019 aastal lõpus ja ülevõtmise tähtaegs oli tegelikult siis 2021 lõpp. Et siin on päris palju juba ministrid vahepeal merre voolanud ja arutelusid on olnud. Vahepeal ta on käinud ühe versioonina juba ka siis laualt läbi ja eelnõuna olnud tegelikult laual, aga sellele tuli tohutult palju siis muudatusettepanekuid ja sellest vastumeelsust. Nüüd praegu siis uuesti justiitsminister üritab seda uuesti saada siis lauale ja on toimunud päris palju arutelusid. Erinevaid huvigruppe on kaasatud ja täna on ta siis juksas veidi leebemas versioonis valitsusse läinud, et viimane info, mis minul on, on see, et minister praegu ootab, et valitsus selle siis heaks kiidaks sellisel kujul nagu ta on ja siis saadetakse ta edasi siis riigikogusse, aga noh, see ei päästa enam täna tõenäoliselt seda, et Eesti riik selle trahvi saaks ja noh, nii uskumatu, kui see ka ei ole, et me oleme tegelikult üks kahest siis Euroopa Liidu riigist, kes on selle vastuvõtmata jätnud siia maani ja teine on siis Poola.
Selline grupp, kus olla. Hästi, aga see on, ütleme, riigitasand on selline makrotasand, kui me nüüd läheme sinna mikrotasandile ja võtame ettevõtted ette, siis milline see nii-öelda raamistik siis ettevõtetel on, et kui me räägime, et riigid siin peavad direktiivitausel omal seadusandust tegema, siis ettevõtetasandil, et mis on siis nii-öelda igapäevajalu ettevõttes, et kuidas neid nii-öelda protsessi või mis protsessi üldse nagu ettevõtte siselt üles ehitama tuleb hakata ja on hakatud?
No ma võin Tieto Evri näitel rääkida sellest, et meil selles mõttes meil vedas, kuna me oleme ikkagi osa suurest konsernist, kus need tegelikult reeglid ja kõik need süsteemid on juba paigas ja nad on päris hästi töötavad ka, et meil on täiesti olemas eraldi vilepuhumise kanal, mis on siis saadaval tegelikult noh, kõik töötajad saavad kasutada seda, aga noh, seal on ka selles mõttes, et whistleblowing rule meil on ka olemas, et iga oma lahkarvamust ei saa sinna muidugi saata, et see peab olema väga konkreetne juhtum, mis on sinuga juhtunud ja sa pead ikkagi väga konkreetselt ja täpselt rääkima, mis juhtus võimalikult üksikasjalikult. Ja siis see ongi see, et 4 tööpäeva jooksul siis ametnik, kes on selle eest vastutav, võtab sinuga ühendust ja siis hakkab nii-öelda menetlemine, uurimine pihta, ehk siis mis juhtus, millal juhtus, et kas mõnikord see tulebki välja, et see tegelikult ei olnud selline ahistamise või taoline juhtum, et see tegelikult oligi mingi lahkarvamus, keegi oli vihane kellegi peale ja arvas, et see on nüüd, et teda ahistatakse tööl. Aga mõnikord on ka olnud tõsisemaid juhtumeid, mis on noh, aegalt viinud ka ütleme hüvesti mõnele inimesele ja
Okay. Muuses, kuidas selle küll see on? Selles mõttes, et kui me räägime, et seda regulatsiooni tuleb nüüd nii palju peale, kas see tähendab ettevõtetele ka seda, et kogu selle temaatikaga tegelemiseks ongi vaja siis täiendavad ressurssi, et täiendavad inimesi, kes ongi konkreetselt üks inimene või üks osakond tegelebki ainult selle ESG temaatikaga?
Selles mõttes, et mitte osakond on täitsa olemas, seal on mitu inimest, kes tegelevadki ainult selle temaatikaga, sest noh, olles päris suur konsern, seal ikka üks jagu neid juhtumeid tuleb ette, aga samas sinna kuuluvad ka näiteks üldine HR-juht, ehk siis personalijuht, ehk siis terve konserni personalijuht, kes ka osaleb selles menetluses ja ka teised finantspoole pealt, et on nii-öelda eraldi meeskond, aga väljaspoolt teistest meeskondadest tulevad ka sinna juurde siis inimesed.
Ja vilepuhumisest tegelikult korra veel tagasi sinna minnes, siis Karin, mis see, meil on terve direktiiv nüüd selle vilepuhumise temaatika jaoks, et võibolla sa saad anda siukse ülevaate, et mis see vilepuhumise direktiiv selles suhtes endast kujutab, mis kohustusi see ettevõttele paneb, et mis süsteemid tuleb üles seada?
Mm-hmm. Ja et eks seda nüüd on näha, et mis moodi ta siis Eestis täpselt üle võetakse, aga suurtes piirides, ütleme ausalt, mina natukene ei saa nagu aru sellest paanikast, mis Eestis tekkinud on selle viljapuhumis ümber, just kui nagu öeldakse, et see on mingi peale kaebamine ja jõudselt paha asi, kui me vaatame võibolla ajalukku tagasi, kuule, mul on ka üks küsimus sulle. Vaatame, kas sa oskad vastata. Mis sa arvad, millal võeti esimene vilepuhumise seadus vastu ja kus see võis olla?
Vilepuhumise seadus. Mm-hmm. Ma arvan, et see võib juba väga kaugele minna tagasi. Mm-hmm. Näiteks mõnda... Ei, ma ei oska pakkuda. Ma ei oska... Pakun, et mingi 1700 näiteks.
No, väga hästi. 1777 oli ja see oli Ameerikas ja see oli esimene kord, kus tegelikult nähti selle järgi vajadust ja sellised isikud siis nagu kaitsta, kes on mingisuguse rikkumise teavitanud, et nad ei jääks põhimõtteliselt nagu kellegi kättemaks ohvriks pärast seda, sest suures pildis sellised teavitused on nii ettevõtte kui ühiskonna mõttes ju tervendavad seda ühiskonda. Ja kui Eestist vaadata, siis või üldse, ütleme Ameerikas, eks ju võibolla viimane see suurem, mida me teame rohkem on see Edward Snowdeni kaasuseks. Ja aga neid kaasusi on nagu üsna palju, et mis maailmas on olnud ja just sellistel juhtudel vajavad need isikud kaitset. Eestis oli ju Silvermaker, kes selle erakondade rahastamise skandaali laua peale tõi ja ega siima on ju kaitset neile, kui sellist ei ole. Et selle seaduse mõte ongi see, et sa, kui isik näeb sellist rikkumist, siis ta saab teavitada ja sellise kanali kaudu, kus tal on tagatud anonüümsus. Et see info põhimõtteliselt ei liigu kohe nagu selle isikuni, kes selle rikkumise toime pani. Ja ma olen kunagi, mingi aeg tagasi käisin ühel seminaaril, kus rääkisid kaks jukast väga suure ettevõtte juhti või ütleme selle sisekontrolli osakonna juhti, ja nendel oli täiesti erinev nagu lähenemine asjale. Et ühel puhul oli see, et info ja teavitused läksid alati juhtkonnale. Ja siis juhtkond pidi siis otsustama, kuidas nende teemadega tegeleda. Teisel puhul oli täielik keeld juhtkonnale midagi teavitada. Sest see risk on see, et sul mingisugused rikkumised tegelikult ei jõuagi kunagi sinna, kui on irm, et need jõuavad juhtkonnani. Täna on, ütleme, siukene seadusandlus, kuhu ta nüüd liikunud on pigem see, et see on üks eraldi seisev selline osakond või siis isik, kellele see info liigub ja siis inimene peab tagama selle inimese konfidentsiaalsuse ja suuremates ettevõtetes tavaliselt nad ongi siuksed konsernipõhised, et sul ei ole niimoodi, et üks inimene, mina näen väga suurt riski, Eestis on see arutelu, et kas see peaks asuma nüüd siin Eestis see kanal või see võib olla kuidagi konsernipõhine. Ma pigem näen selles riski, et kui ta on Eesti põhine, siis Eesti organisatsioon võib olla nii väike, et tegelikult ei ole võimalik tagada seda anonüümsust. Ja need konsernipõhised teavituskanalid on tegelikult palju professionaalsemad ja töötavad väga-väga hästi. Ja siis selle teemaga tegeletakse, vaadatakse, et kas see siis on tõsine või mitte. Et näiteks Läti osas ma võin tuua, et Läti kogemus on poole aasta jooksul laekus neil 75 teavitust, kui eelmise aasta algusest vaadata. Ja nendest ainult pooled vajasid tegelikult täiendavalt sellist nagu menetlemist. Aga see on nüüd siis nagu see teine kanal, et põhimõtteliselt ettevõtted saavad luua, vaid ongi kolm kanalit. Üks on siis see sisene kanal, et ta teavitabki sellele sisemisele, kas siis mingisugusele osakonnale, mingile isikule või ka sellele rikkujale endale. Et see on ka täiesti okei, kus on tema näiteks otsene juht, siis ta võib muidugi sellest teavitada talle otse ja siis see juht peab sellega tegelema koos siis selle osakonnaga. Kui ta nüüd abi ei saa selles asjas on, et meil oli siin selle Tallinna ülikooli kaasus oli, kus olid need, ütleme, projektides siis töötundide valesti märkimised ja seal oli nii, et ta tegelikult teavitas oma juhtkonda, et see on vale, mida tehakse ja ta ei saanud kaitset. Siis teine kanal on nüüd siis nagu riigi poolt loodud kanal, et näiteks oletame, et see on mingi keskkonnaalane rikkumine, siis tegelikult kas siis keskkonnaamet või ministeerium peaks looma siis sellise kanali, kuhu on võimalik teavitada sellel isikul. Ja need on veel siis nagu sellised, ütleme, mitte nii avalikud kanalid. Ja kui siis ikkagi abi ei saada, siis kolmas kanal on see, et siis sa võid minna avalikusele teavitama ja näiteks ajakirjanikule sellest rääkida. Miks need kolm kanalit on see, et kui nüüd töötaja läheks otse avalikusse, siis ta tegelikult tekitab ettevõttele nii suurt kahju, et seda ei ole võimalik võibolla enam noh, kuidagi heastada. Et pigem selle mõte on ikkagi mõlemat poolt kaitsta nii seda teavitajat kui ka seda ettevõtet, et see info ei leviks, kui ta ei peaks levima.
Aga ma saan aru, et kui rääkida sellest nii-öelda just sellest riigisuunal kanalist, siis see tähendabki tegelikult seda, et riigile tekib ka sealt ikkagi kohustus mingid uusi siukest nii-öelda organisatsiooni siselt nagu mingid struktuuri just kui juurde luua, et sealt tekivad mingid, ma kujutan, et mingi haldusmenetluse korras ilmselt ja. Hakatakse menetlema neid asju.
Ja seal, noh, nad, see kord on ka veel välja töötamisel, et seda ei ole täpselt teada, kuidas seda tehtud on. Erinevad riigid on väga erinevalt lähenenud sellele, et osad riigid on teinud selliselt, neil on ainult üks kindel kanal riigis, ei ole nii, et iga valdkond loob siis oma kanali, kuhu siis teavitatakse, noh, näiteks tööalastest rikkumisest, eks see tööinspektsioon ja nii edasi, vaid neil on üks kanal ja sealt juba jagatakse siis vastavalt pädevusele sasi siis nagu laiali, kuidas seda peab tegema. Aga Eestis on praegu pigem mõeldud niimoodi, et seda ühtset kanalit ei ole ja iga siis nagu selline järelvalvet teostav organisatsioon peab siis ise selle kanali moodustama. Aga üks asi, mis siin veel nagu oluline on, et ega siis seda ei pea tegema kõik ettevõtted. Et seda peavad tegema tegelikult umbes 1% Eesti ettevõtetest ainult. Et see on väga väikene protsent ja see kriteerium tuleb sealt, et need on siis juriidilised isikud, kus on enam kui 50 töötajat. Ja pluss siis siia lisanduvad siis omavalitsusüksused, valitsusasutused ja siis riikliku finantsjärelvalved siis või riikliku finantsjärelvalve subjektid siis erinevad nagu pangad ja finantsasutused. Et noh, tegelikult see ettevõtete ring ei ole väga lai, kus seda teha tuleks, aga pean küll ütlema, et praktikas ma näen seda, et suured ja endast lugupidavad ettevõtted on teinud nii kui nii. Vaatamata sellele palju neil siin Eestis need töötajad on, neil võib olla ka 3-4 ainult, aga need kanalid on nii või teisiti loodud ja see süsteem ammu toimib. Et me Eestis kuidagi arvame, et me noh, kuidagi seisame vastu millegil, millel tegelikult on, kui sa vaatad, siis on käpu täis ainult, et pigem on need riigiettevõtted, kelle puhul on seda teavituskanalid täna ei ole ja, või siis nagu riigiga seotud nagu siis eks ju valitsusasutused või kohalikud omavalitsused.
Saate esimeses pooles me rääkisime suuremalt jaolt vilepuhumisest ja vilepuhumise direktiivist ja mis endaga kaasa toob. Võibolla lähemegi siit edasi sellega, et mis protseduur ettevõtetel veel peab olema, et Jevgenia, et võibolla sa räägid, millised protseduurid näiteks teedol veel olemas on ja mis te nii-öelda nendega siis teha soovite?
No selles mõttes, et me vaatame, et ärieetika ja korruptsiooni vastane võitlus on meile väga südamelähedane, et esiteks kõik meie töötajad läbivad sellise käitumiskoodeksi koolituse, mis meil on siis Code of Conduct on selle nimeks. Ja samuti ka meie kõik tarnijad allkirjastavad koos tarnelepingutega, allkirjastame ka samamoodi Dietoevri Code of Conduct hankijatele siis. Et see on hästi oluline. Siis inimõiguste riskianalüüse hindamine ja selle välja töötamine on meie väärtuste osa, et seda me jälgime ka ja siis küberturvalisus ja andmekaitse, et meie eesmärgiks on siis null privaatsuse rikkumise insidenti. Ja no samamoodi me oleme saanud mitmekesisuse märgise ja pidevalt ka uuendame iga kahe aasta tagant seda ja tegelikult ka nii-öelda mitte ainult me saame selle märgise ja oleme õnnelikud, et meil see olemas, aga me tegelikult ka teeme neid tegevusi, mis meil tegevuskavas kirjas on, alates siis erinevatest võistlustest ja lõpetades siis sellega, et meil on mõnikord eri rahvuste söögid kas või kontoris, et selles mõttes need tegevused on pidevad, et see ei ole see ei olegi ainult, et sa teed midagi valmis, sa teed pidevalt, sa muudad seda, sa vaatad, kas midagi, mingi asi töötab paremini kui teine või see ei tööta ja siis sa niimoodi arendadki seda.
Ma saan aru, et see mitmekesisuse märgis, et see on nagu miski, mis ka tõendab seda, et nagu tegelete selle teemaga, aga kas ja. On veel mingi nii-öelda turupraktika, et kuidas väljastatakse mingid sertifikaate või kuidas ettevõtetel õnnestub nii-öelda tõendada seda, et me tõepoolest tegeleme nende asjadega.
See tegelikult on selline päris noh, natuke pikem protsess. Alguses sa hakkad uurima seda asja ja siis äkki ühined mingi organisatsiooniga, näiteks see sama inimõiguste keskus, töötame nendega tihedalt koos. Ja siis see on selline täidad küsimustikud, koostad tegevuskavad, sind kontrollitakse, küsitakse lisaküsimusi, et see ikkagi, noh, sind kontrollitakse, jah, et nad peavad olema kindlad, et tegelikult ka olete sellised, et päris niimoodi seal nendes küsimustikes valetada ka ei saa, sest see kõik nagu nii tuleb välja.
Seal hästi tihti jah, küsitakse, meil ka kliendid küsivad seda, et noh, et kas keegi annaks mulle nagu selle eks ju, tunnistuse, ja, et nüüd ma olen vastan kõigele eks ju, ja siis ma saan selle tunnistusega ringi joosta ja siis noh, keegi ei pea enam nagu kahtlema selles, et ma ei pea kogu aeg tõendama jälle uuesti ja uuesti. Et sellega tegelikult on, ütleme sellised lood, et neid, näiteks kui Evgeni mainis seda sama tarnijate temaatikat, Siis tarnahelate puhul mina olen näinud sellist asja, et on nagu pigem siga kolme tasandiline kontrollimeede. Et üks on see, et ma lihtsalt ütlen, et mina tahan, et sa eks ju oleksid, vastaksid nendele põhimõtetele. Ja see ongi piisav. Ja kogu lugu, kas ta vastab nendele või ta ei vasta nendele, keegi tegelikult ei tea. Et see on nagu usalduse peale, et minu tarnia võiks sellise asju nagu pidada oluliseks. Siis noh, teine tasand on see, et ma ütlen, et minu mõõdik on näiteks selline, noh, ala, võtame selle sama kõige lihtsama näite, et juhatuses peab alati olema näiteks 40% naisi, siis ma tahan, et ka projektides oleks alati, nagu ütleme, see korrelatsioon vähemalt 40-60 on ja et kedagi ei jääks nagu välja. See on nagu siuke, et ma panen nagu mõõdikud, millele ma tahan, et see teine pool vastaks. Ja siis ta peab nendele vastama. Ja reeglane on siin need samad, mida ettevõtte ise endale nagu kehtestab. Ja kolmas tase on nagu siuke väga äärmuslik tase, kus minnakse päriselt ka sisse ettevõtetesse ja kontrollitakse, kas sa kasutad lapstööjõudu, eks ju, mismoodi su, noh, kas sul on tegelikult normaalsed ruumid, kuidas inimesed töötavad seal, kas sa tegelikult monitoorid oma palkasid selliselt, et sa kedagi ei diskrimineeriks ja nii edasi ja nii edasi. Et noh, et on siuke väga range nagu süsteem. Aga võibolla nendest märgistest veel, et noh, meil endal Soreninis on eks ju VEFI indeks, mis on siis vastutustundliku ettevõtluse foorumi indeks, mida nad välja annavad ja seal on siis kolm taset, on kuld, hõbe ja pronks ja suuretevõtted ja keskmised ettevõtted on siis eraldi mõõdetakse. Ja see on küll selline, et kus seda päriselt auditeeritakse kõike seda, mida sa seal ütled, kas sul on vastavad poliisid olemas, kas sa kontrollid neid poliisid, kas need poliisid on avalikud, kuidas see nagu tulemuste monitoorimine käib ja nii edasi ja nii edasi. Et see on küll üks jükkane asi, et noh, minul endal praktikas, ütleme, kui ma vaatan siin neid, ütleme ka teenusepakkujaid, kes siin eeskeest räägivad hästi kõva häälega, siis kui sul endal ei ole kodukorras, et no kuidas sa saad minna teisi õpetama, et meie Sorenenis võtsime selle vaate, et me teeme kõigepealt ise kõik need protsessid läbi ja teeme oma asjad korda ja siis alles me saame hakata ütlema ka klientidele, et mida nad võiksid teistmoodi teha. Ja aga tegelikult see võibolla mõnikord nagu tundub ka, noh tead, näiteks on ka rohekontor, eks ju, meie selle aasta saime just endale ka rohekontori tiitli, et neid on erinevaid sellised märgistusi, aga kuna see valdkond on hästi lai, siis nad pigem fokuseerivad nagu erinevatele asjadele, et võibolla VEF on ainuke siuke, mis tõesti võtab kõik need valdkonnad nagu kokku ja tahab, et sa kõigis oleksid siis nagu tubli.
Mm-hmm. Aga tegelikult see eelmises saate osas ka mainin seda, et nii-öelda, et Eesti kontekstis see regulatsioon üldjuhul hakkab kehtima 1% ettevõtetele võibolla, aga sa mainist ka seda, et suured teevad nii kui nii. Ma tahtsin sinna juurde tegelikult küsida, et aga kus see tekib see tõuge nendele ettevõtetele, võibolla ka nendele, kellele see ei saa kohustuslikuks, et mis see tõuge on, kas see on mingi investorite nii-öelda soov, kas see on klientidele, et nii-öelda klientidele paremini oma teenust müüa või töötajad või mis see peamine tõuge seal sellega tegelemiseks on?
No see 1% oli nüüd see vilepuhumise temaatika just ainult, eks ju, et muud teemad on kõik hoopis midagi muud. Noh, Eestis me näeme ennast hästi suurena, tegelikult me oleme ikkagi väga väiksed. et reeglina need reeglid tulevad ikkagi mujalt korporatsioonidest ja eks nad tulevad tavaliselt kõik läbi valusate õppetundide. Mõni suudab õppida ka teistmoodi, on, aga reeglina me õpime ikkagi läbi nende valusate õppetundide. Et kui mingi juhtum on olnud, siis hakatakse tekitama reegleid, et tulevikus seda enam ei juhtuks. Ja siis hakatakse laiendama neid reegleid kogu korporatsiooni peale, mitte ainult siis ühes konkreetses riigis. Et, ja noh, Jevgenia, kuna te olete 90 riigis, eks ole, üle 2000 inimese, siis tal on see pilt kindlasti väga nagu näha, et kuidas see, mis meile siin Eestis tundub normaalne, ei ole absoluutselt normaalne mõnes teises riigis või see, mis on Skandinaavias normaalne, siis see ei ole Eestis jällegi normaalne. Et selleks, et see kuidagi see normaalsus tuua nagu rohkem ühele tasandile, et siis selle jaoks need reegleid ja norme on vaja ja see neid koolitusi ja õpetusi ja siukest monitoorimist ja jälle ümber tegemist ja jälle uute reeglite kehtestamist, et jõuda tegelikult sinna tasandile, et kõik saavad ühtemoodi aru sellest, millest me räägime.
Just ja see on tegelikult selle sama küsimuse, miks teema ka minu meelest, et miks sa seda teed, et samas need väiksemad Eesti ettevõtted, kellel ei ole tegelikult kohustus kas või vile puhumise kanalit teha, aga kui nad seda teevad, siis see lõppude lõpuks viib selleni, et töötaja tunneb ennast turvaliselt ja võib-olla lõppkokkuvõtteks atraktiivsem tööandja. Me ju kõik tahame tegelikult endale häid töötajaid ja kasumit saada.
Muidugi.
Et see ja, ongi see ka. See on kindlasti on üks osa sellest.
Ja et sa selle sisse tõid, sest tegelikult põlvkondade, erinevad põlvkonnad on ka, kes väga erinevaid asju hindavad. Et me näeme oma nagu selle noorema põlvkonna pealt, kes tulevad tööle, siis nende jaoks on need väga olulised teemad. Nad tahavad, et ettevõtte nende asjade peale mõtleb ja kui sa nende peale ei mõtle, siis ta valibki teissuguse organisatsiooni, kus nende teemade peale ei mõelda. Ja see usaldus just tööandja vastu, et jah, me võime taguda vastu rinda ja öelda, et me oleme juba tublid, aga just nimelt see, et kui sul ei ole tegelikult ette näidata seda, miks sa seda teed, kuhu sa jõuda tahad on ja ausalt rääkida ka vigadest, et meil on vead on ja meil on juhtumid olnud, mis on olnud ja kuidas me neid siis pigem uvitab inimesi see, et kuidas me nendega siis tegeleme nende vigadega ja kui palju me nendest nagu õpime. Aga no, võibolla siin ma veel ütleks sellest, kui sa küsisid, et mis see nagu mõju on, siis noh, mõju, ütleme, mingi viimase aasta jooksul, ma arvan, et on hakanud nagu väga tugevalt sisse tulema. Üks pool on, mis juba tuli natuke varem, oli noh, ütleme, majandusliku poole pealt puhtalt, et kas ettevõtted kaotavad midagi. Muidugi ta on kulu, mingisugune lisakulu ta on, aga samas jälle, kui palju sa sellest võid nagu võita, meie ise oleme ka näiteks võitnud projekte sellepärast, et meil on olnud noh, nagu mitmekesine tiim näiteks pakkuda projektis on ja et me oleme nende asjade peale mõelnud, aga me oleme kaotanud ka ühe projekti selle tõttu, et meil ei olnud inimest, kes oleks olnud puudega ja teine projekt võitis selleks, et neil oli see inimene pakkuda ja ma tean ka ühte näitajat, kus näiteks üks suur projekt jäi Eestisse tulemata üks arendus ühel ettevõttel, kuna kõik ju konkureerivad erinevad maad ka gruppi siseselt, oli just see, et riik ei olnud ette näinud puudega inimeste tööle võtmisele nii häid meetmeid, kui oli selles teises riigis. Ja noh, kui me lähme siit veel nagu süvitsi, laenude saamine, finanseeringute saamine, investeeringute saamine, on täna väga suuresti vaadatakse nendesse teemadesse sisse. Ei ole enam viimasel ajal nagu üli vähe on LDD-sid, kus su käest küsitakse, jäätakse välja nagu ESG teemad, et ärge neid vaadake, need pole olulised. Need on alati olulised. Ja ma leidsin ühe ka KPMG uuringu, mis viidi siis läbi USA turul, mis ütles, et ESG ta ütles sellise järeldusele jõudsid nad, et 53% vastajatest ütles, et olulised ESG läbivaatamise tulemuse puudused viisid tehingu tühistamiseni. Ja 42% ütlesid, et need mõjutasid ostu hinda. Et noh, see on väga selge mõju, et mõni, ja kui ma vaatan ettevõtteid, siis nad tulevad mõnikord niimoodi paanikas on ja nad on ühel hetkel hakanud aru saama, et oi, nüüd hakkas keegi küsima neid küsimusi on ja et kuidagi on nagu mingi tuttav lühend, tehke midagi, tehke mulle, antke mulle midagi on ja antke mulle mingi pakett asjadest. no tegelikult sa saadki selle paketi asjadest endale väga lihtsalt tekitada, et võtadki need samad kolm tähte ette ja hakkad sinna alla kirjutama märksõnasid, et mis on minu põhimõtted, mis ma võiksin selles asjas teha. Teed ühe töötajate koosoleku, eks ju, paned paika need küsimused, mis meie arvame, et mis moodi meie töötajaskond võiks töötada ja olla, missugused asju me võiksime arvestada, kas me võiksime prügi sorteerida. Ei või, okei, otsustame ära. Ja siis me pärast tegeleme nende tagajärgedega, aga see on teadlik otsus vähemalt, et tegelikult see ei ole üldse keeruline, et sellest on no, tekitatud tohutult suur nagu vaht sinna ümber ja ta on keeruline, aga väga spetsiifilistele sektoritele. Eks ju, finants, pangandus on ja need suurettevõtted, riigiettevõtted ja nendas, neil ta on tõesti väga spetsiifiline keeruline teistele ettevõtetel, tegelikult üli lihtne, hakake lihtsalt pihta, tulge kas või meie juurde, tulge Evgenia juurde, Evgenia ütleb, mida nemad on teinud, tulge meie juurde, me ütleme, mida meie näeme oma klientide pealt ja tehke omale see kas või, ma ei tea, viiel leheküljel põhimõtted ja iga aasta hakkate seda täiendama ja olete väga kaugele.
Ja juurde. Tegelikult, kui ükskord nad paigas on ja sa hakkad selle järgi oma kuidagi seda tööprotsessi kujundama, see ei ole üldse mingi eriline või raske asi, See lihtsalt ja inimeste mõtteviis muutub ka aeglaselt küll, aga ta muutub ja lõpuks kõik selle ettevõtte töötajad on sinuga kaasas selles protsessis, mis tegelikult lõppkokkutes on igal juhul parem nii sulle kui ettevõtjale kui sinu töötajatele.
Muuses üks aspekt, mida me ei ole veel tänases saates üldse puudutanud, on, me oleme küll rääkinud, et mida tuleks teha või mida võiks teha, aga me ei ole rääkinud sellest, et mis juhtub siis kui ei tee. Sellest suhtes nii-öelda juriidilise poole pealt eelkõige siis. Siin on ka võibolla nii-öelda kaht suunda tahaks kohe küsida, et üks küsimus on see, et nendele, kellele saavad erinevad regulatsioonid kohustuslikuks ja kui seda ei järgita, mis see võib kaasa tuua nendele ettevõtetele, kas ütleme see sama vilepuhumise direktiivist, kas seal tulevad mingid võimalikud trafid, kui neid protsesse või protseduure ei ole paika pandud ja samamoodi, et kas see nii-öelda juhid, ettevõtete juhid peaksid selle peale mõtlema, sest et lõpuks võib ka juhatuse liikme vastutus kaasneda, kui nende teemadega piisavalt ei tegelda.
Ja muidugi on. Need, mis on nüüd ütleme seaduses reguleeritud asjad, nende eest kindlasti on ka mingisugused tagajärjed ette nähtud. No kui sa mainisid vilepuhumist, siis vilepuhumise puhul on karistus tegelikult. See, praegu on huvitav see, et mitte keegi tegelikult ei hakka kontrollima, kas sul see kanal on olemas või sul seda kanalit ei ole. Et algul ta tuleb selliselt veel nagu pehmelt ja selleks, et ettevõtted siis tõesti hakkaksid selle teemaga tegelema. Aga kui sul nüüd on see juhtum, siis sellise rikkumisest teavitamise takistamise või siis survemeetmete rakendamise või siis tema näiteks selle teavitaja konfidentsiaalsuse rikkumise eest on võimalik karistada ja nii füüsilist isikut, seal on siis rahatrahv on kuni 1200 eurot, ja juriidilist isikut lausa rahatrahviga kuni 400 000 eurot. Et need trahvid tulevad ja noh, need on erinevate tugevustega, et oleneb, mida sa siis, mida, mis regulatsiooni me siis täpselt vaatame. Aga no suures pildis, ütleme, me viime läbi ka eks ju, erikontrolle ja selliseid juhtkonna auditeid ja tegeleme juhatuse liikmete vastutuse kaasustega ja päris huvitav oleks niisugune kaasus näiteks, kui mingisugune finantseering jääks saamata, ja ettevõte läheks näiteks selle tagajärjel pankrotti või ja just nimelt viidates sellele, et mingid siseregulatsioonid olid puudulikud, et mina vaataks küll juhatuse liikme poole ja küsiks, et mis toimub on ja et kuidas sa siis ei saa aru, mis selle turul üldse toimub on ja et miks sa neid asju ei ole siis teinud varem. Et noh, ja kui me võtame näiteks tööalastes rikkumistes, et võibolla siin on lihtne on nagu samastada ennast töötervishoiu teemadega, et kui me peame nagu tegema tegelikult monitoorima, ütleme seda töötervishoidu pidevalt iga aastaselt me peame tegema jälle uue kava, vaatama üle, mis juhtumeid on olnud, uuendama siis oma kava, eks ju, et mis moodi me seda töötervishoidu ettevõttest korraldame. Tegelikult on täpselt sama asi ju kõikide valdkondadega. Lihtsalt nad tuleb kuidagi paremini struktureerida ja siis hakata läbi mõtlema, et noh, töötervishoius täpselt sama moodi on omad trahvid ja rikkumised ja ütleme, kui ka peaks juhtuma, et kellegi ka seal mingi õnnetus juhtub, noh, siis need tagajärjed võivad päris nagu kohutavad olla, kuni kriminaalkaristuseni välja juhtkonna liikmele, kes ei ole siis noh, meetmeid tarvidusele võtnud ja piisavalt siis nagu taganud, et midagi ei juhtuks.
aga ma vaatan kella ja kahjuks on kell jõudnud sinnamaan, et me peame hakkama oma saadet kokku võtma. Võiksime kindlasti siin teise tunniga rääkida, aga kahjuks seda aega meile täna antud ei ole. Aga meil on traditsioon ka oma saates, et me alati anname külalistele saate lõpus juhuks vaba mikrofoni selles suhtes, et käia välja üks või paar mõtet, mida kindlasti sellel teemal tasuks kaasa võtta või millele mõelda, et Kari, võib-olla alustad.
Jaa, ma alustan siis algusest, et sellest, et noh, selleks, et paremini jooksma hakata, selle pärast sa pead panema eesmärgid ja iga päev selle poole püüdlema. Ja nii nagu Jevgeni ütles, et tegelikult sa võtad kogu aeg, see muutub järjest lihtsamaks, et miks meie VEF-i liikmeks astusime, oligi tegelikult algselt see põhjus, et noh, kust otsast me alustame, et kus me siis nagu hakkame, aga see oli juba hea, seal oli raamistik ees ja sa tead täpselt, mis on tegelikult need kohad, mida sa võiksid vaatama hakata ja kuhu rohkem panustama. Et ja rasket ei ole mitte midagi, tegelikult on see väga lihtne ja selleks, et ei satuks siis päeva lõpuks meie juurde, et oleks erikontroll või ütleme siis see kohtu tiimi juurde on ja siis tasub käia enne teistest tiimidest läbi ja oma asjad korda teha.
Just ja tegelikult mina vaatan neid asju alati niimoodi nagu kindlustust, et ega sa teed seda mitte mõttega, et sul seda vaja läheb, aga kui sul ükskord seda vaja läheb, siis seda läheb kohe kõvasti vaja. Selles mõttes tasub küll ära teha ja või siis hakata vaatama vähemalt neid asju.
Aga aitäh teile, aitäh Karin, aitäh Jevgeni, et võtsite aega saatesse tulla. Soraniline sagedus on eetris jälle kuu aja pärast ja kuulmiseni.